Tere armsad, kellele pole veel silmsideme kaudu öelnud, tere! Hea meel, et olete tulnud. Hea meel, kui te olete soojas, kui jääte sooja. Täna on siis ülemaailmne kristlik majapidamispäev. No, see sõna võib ikka veel jätkuvalt tekitada nendele inimestele, kes ei ole väga tihti võibolla kas koguduses käivad või ei oma väga pikka ajalugu kogudusega. Ja majapidamist võidaks seostada millegi sarnasega nagu kojamees olemiseks või siis koristamisega. Aga kristlik majapidamise all on tavaliselt mõeldud seda, kuidas me oma kõiki ande ja kõiki talente kasutame Jumala auks ja ülistuseks ja selle teemaline siis mõningad mõtted on saadetud, mõningad mõtted lisame ise. Ja räägime natuke sellel teemal. No Rockefellerist te olete kuulnud ja loomine ja tervis koolitusel ka tegelikult käis Rockefelleri nimi korraks läbi kui ühe kõige rikkama mehe nimi. Kui arstid andsid talle paar aastat ainult elamist, et oli oma 40-ndates, on mul õigus allan, 50-ndates või? Jah, 50-ndates aastates siis ta otsustas, et midagi peab muutuma tema iseloomus ja ta otsustas hakata jagama oma varandust huvitav, tema elu iga aina pikenes kuni siis 90 millegi aastateni. See oli üks näide sellest, kuidas Rockefeller hästi tuli toime sellega, mis talle oli usaldatud ja sellega võitis ka enda elu. Aga teine looke või selline lausekene, mis ka veel seoses Rockefeller ja tema rikkusega ringleb, on see, et kord olevat tema raamatupidaja käest pärast Rockefelleri surma küsitud, et palju siis Rockefeller nüüd maha jättis seda oma varandust, mille peale väga tark ja arukas raamatupidaja ütles, ta jätis kõik maha. Rõhutades siis seda, et kõik see, mis kunagi siin on ka võibolla muretsetud vahendite näol, on jäänud siia maha. Mis teeb meid siis õnnelikuks? No, raha ei ole siia nii ühtegi inimest õnnelikuks teinud ega tee seda ka edaspidi. Mida rohkem kellelgi seda on, seda rohkem tihti peale ka seda tahetakse. Ja selle asemel, et tühimiku täita, loob ta selle. Nii on öelnud Benjamin Franklin. Kui me nüüd tahaksime teada, kas meil on sellise anniga, nagu seda on raha probleeme oma prioriteetide seadmisel, siis kuidas seda kindlaks teha? Keegi ei taha ju tunnistada, et ta on ihne ja ahne ja küüned on enda poole või et me kuidagi moodi oleksime ihned inimesed. Kuid oletame, et lubame endale aususu momenti vähemalt korra kuus ja hindame oma prioriteete, siis tegelikult raha kasutamise kaudu on seda võimalik suurepäraselt teha. Kui näidate, kui vaadate korra kuus üle seda, kas või oma kuluaruanne või tähendab, kui vaadate üle oma panga väljavõttes see, kuhu inimese raha on kulunud, siis tegelikult James Frick ütleb ja soovitab seda ka kogudustel aegajalt teha, mitte siis Frick, aga seda põhimõtet on hea ka kogudusel aegajalt teha, et vaadata, kui suur osa meie sissetulekustest koguneb ja kuidas me seda üldse kulutame. Siis olgu selleks siis kogudusega seotud tegevused, otseselt mingi hea tegevus, otseselt kodu, võibolla auto, võibolla laenude tagasi makse. Ja tema siis ütleb, et väga ehedalt on näha inimeste prioriteedid selle kaudu, kuhu nad oma raha kulutavad. No küllap teame, et raha võib olla paljud asjade kestaks, aga mitte tuumaks. See toob meile toidu, kuid mitte isu. Ravimi, aga mitte tervise, tuttavad, aga mitte sõbrad, alamad, kuid mitte lojaalsuse, lustipäevad, kuid mitte rahu või õnne. John Wesley on siis öelnud ja leidnud õnnelikkuse valemi hoopiski hea tegemises ja oma raha kasutamises ka sellele. Tee nii palju head, kui sa vähegi suudad, igat moodi, kuidas sa suudad, igal pool, kus sa suudad, nii tihti, kui sa suudad, kõigile, kellele sa suudad, nii kaua, kui sa suudad. No minule võttis täitsa hirmu naha vahele natukene selle sitaadi lugemine. Kui lähedal oleme meie oma suutlikkuse piirile teha head? Nii tihti kui suudame, alati kui suudame. Rahaga või rahata kõigega, mis meil on. Raha nimetatakse tihti peale ka räpaseks. Ja võib-olla esitakski siis küsimuse, et kas raha on räpane? Ma usun, et me kõik julgeme öelda seda, et rahas tegelikult ei ole probleem. Raha armastus on see, mida Jumala sõna kurja juureks nimetab. Raha ise on Jumala kingitus, mida meil on kõigil võimalus kasutada tema teenimiseks. Jumal õnnistas Abrahami ja kinkis talle rikkust kariloomade, hõbeda ja kullanäol. Ja Piibel ütleb, et Jumala soosingu märgiks andis Jumal ka Taavetile, Saalomanile, Jehosafatile ja Hesekelile palju rikkust ja au. Kuid see raha armastus, mis paneb inimest siiski ennast räpasena tundma, on, kui vaadata raamatut nõuandeid majapidamiseks, 4 punkti kaudu kirjeldatav. Esiteks selle kaudu, et see takistab iseloomu arengut. Võibolla 2. punktina võiks välja tuua, et ta takistab püha vaimu välja valamist kas üksik isiku või terve koguduse peale. 3. takistab Jumalal ta tegutsemist, sest midagi saab olulisemaks. Ja 4. tuuaks eriliselt välja selles samas raamatus, et see süvendab enese teenimist. Ja ma arvan, et kõik need valdkonnad tekitavad või võivad inimesest tekitada sellist tunnet, nagu raha oleks räpane. Ja me tunneme võibolla ennast aegajalt odavalt, kui me oleme kulutanud millegi peale, mis me teame, et pole Jumala poolt õnnistatud otsus. Tõeline probleem on see, et mõned armastavad seda maailma nii võrd, et see neelab alla nende tõe armastuse, ütleb Ellen White. Kui nende rikkused siin kasvavad, kahaneb nende huvi taevaste aarete vastu. Mida rohkem nad seda maailma omavad, seda kramplikumalt nad sellest kinni hoiavad, just kui ähvardaks keegi nende hinnalise aarde neilt ära võtta. Mida enam neil on, seda vähem neil jätkub teiste heaks ja tarbeks, sest mida rohkem neil on, seda vaesemana nad ennast tunnevad. Oh, rikkuse pettust, hüüatab Ellen White. Nad ei näe ka tunneta Jumala töövajadusi. Kuidas siis saatan mõtleb? Saatan teab, et kui ta suudab inimese tähelepanu keskendada selle maailma kaduvatele asjadele, muutub inimese nägemine ähmaseks ja ta ei näe enam tuleva maailma igavese rikkuseid. Kui me meenutame korraks Mattuse 19. peatükis lugu rikkast noormehest, siis sealt me võime lugeda, et keegi ütles Jeesuse juurde astudes õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu. Ja Jeesus andis talle variandid. Valida, kas jätta hüvasti oma varandusega ja saada igavene elu või jääda selle juurde ning kaotada elu. Selle noormehe jaoks oli tema suuremaks väärtuseks rikkus, kui taevane rikkus seda oleks võinud olla. Ja tõepoolest see tingimus, et ta peab Kristuse järgimiseks igaves elu saamiseks oma varandusest lahti ütlema. Jeesus pani nii kuidagi must valge valiku tema ette. Ja sellele vaestele andma, Ellen White kirjutab, et see jahutas tema igatsuse ning ta läks ära kurvane. Igatsus jäi sinna kuhugi arvatavasti mingi piirini, aga jah, kirjutatud, et see jahtus. Tuleme korra koguduse juurde ka. Kui kogudus on Jumala silmatera, siis miks on nii, et vahest kogudused vaevlevad raha puuduses? Kuidas teile armsad Haapsalu koguduse liikmed tunne on, kas Haapsalu kogudus vaevleb raha puuduses? Millest te seda järeldate, et Haapsalu kogudusel on asjad kõik korras raha osas? Ütle kõvemini kord. Ahah, et sa tood selle vaimsele tasemele. Kas kellelgi on ka mingid muid arvamusi? Erki on meie käes. Kas Haapsalu kogudus vaevleb rahapuuduses või kuidas sina ütleksid hinnangu? On Haapsalu kogudus saab hakkama praegu nende annetuste ja asjadega, mis meil on? Suures osas elame vanast rasvast, oli meie kassapidaja lause. Ja suurest osast elame me sellest, mida teevad üksik annetajad, kes on väga võibolla eriliselt pühendunud sellele kogudusele ja võtavad seda kui täitsa oma last. Nii on meie olukord tegelikult. Mida Ellen White veel kord räägib sellest? Ma nägin, et Jumal võiks lasta vahenditel taevas sadada, et oma tööd edasi viia, aga ta ei tee seda. Sest see oleks vastuolus tema plaanidega. Ta on annud inimestele maa peal piisavalt vahendeid, et tema tööd edasi kanda ja kui kõik annavad oma panuse, ei saa neil iial puudust olema. Nii et mingil põhjusel on Jumal, kuigi ta omab kõike vara, otsustanud sellisel viisil toetada ka kogudusi ja üldse abivajaid üle maailma. Läbi nende inimeste, kes on siin koguduse läheduses ja juures. Teise Korintus 9.7 õpetab meile hoiakud, kuidas me midagi üldse võiksime anda, kui me otsustame anda. Ja millise hoiakuga tuleks anda? Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud. Mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Ja küllap võibolla meenub teil oma väiksemat õdede vendadega või lähedastega, kui te olite väiksemad, mõne koogi või mõne kommipaki jagamine. Kui raske võis vahest olla anda sellest oma kommipakist midagi. Ja kui mage ja nõme tunne võis olla see, kui keegi krimpsus näaga oma kommipakis sulle niisi, ja no võta siis, hoides seda kommipaki samas endale nii ihu ligidal kui võimalik. Jumalale meeldiks ka selline andmine, mis on antud lahkelt ja heldelt, sest see peegeldab tõelist armastust. Kui aga kogudusel pole piisavalt vahendeid, et tööd edasi viia, siis põhjuseks võib olla selle sama koguduse või koguduse läheduses olevate inimeste süda, mis ei luba anda siis rõõmsa südamega ja krimpsus südamega. No, jätame selle üldse andmata. Jumal on millegi pärast sidunud koguduste, rikkuse ja vaesuse seal käivate inimeste südame lahkusega. Ja veel kord on korratud seda sama mõtet tunnistused kogudusele kolmandas köites. Muide, uuel aastal tuleb esimene köide eesti keeles välja, lihtsalt teadmiseks teile. Usklike käes on piisavalt vahendeid, et sellega saaks ülal hoida kõiki teenistustööharusid. Kui iga üks annaks oma osa. Nii et kui me tahaksime oma kogudusega ka mingid tööharusid laiendada, siis tegelikult Jumal on öelnud, et ta tahaks usaldada meile kogu selle võimaluse ja see raha või see panus või see and või see talent on kuskil olemas siin. Probleem on isekuses. Mõned killud veel saatana mõtteviisist, sest see aitab meil võibolla parema pildi luua hea ja kurja vahelisest võitlusest. Saatan ütleb, ja see lõik on välja võetud tunnistusi pastoritele ja evangeeliumi töölistele raamatust, aga seal on jäetud selline viide siis sellele. Saatan ütleb, mingem ja jootkem need, kelle käes on maa ja raha, täis selle elu muredega. Näidakem neile maailma kõige kütkestavamas valguses, et nad kuhjaksid endale varandus siin ja koondaksid oma tähelepanu maistele asjadele. Laskem neil rohkem hoolida rahast kui Kristuse kuningriigi ülesehitamisest ja nende tõdede levitamisest, mida me vihkame. Ja meil ei tarvitse tunda muret nende mõju pärast, sest me teame, et iga isekas ja ahne inimene langeb meie mõju alla ning jääb lõpuks Jumala rahva hulgast välja. Hea, kui kogudus ärkab, ükskõik milline kogudus. Ma ei taha olla karm üldse Absalu koguduse vastu ega Keila koguduse vastu, sest neid mõtted ma puudutan ka Keila koguduses. Aga lihtsalt need tunnistused ka kogudusel on jäetud meile viitena ja mõttena sellest, et me mõtleksime nendele asjadele. Hea, kui märkame unest ja tunnistame probleemi tõelist olemust ja see on vaimulik probleem. See ei ole finantsiline probleem, vaid see on vaimulik probleem. Kui me vaatame ja näeme tõesti kogudust kui hingede võitmise vahendit, siis finantsiline abi vaimulikule tööle on õnnistuseks, eriti kui see kasvab välja pühendumisest Jumalale endale. Oma vahendite andmine on Jumalale meelepärane. Isetu pühendumine ja ohvri meelsus on alati olnud ning jääb alatiseks meelepäraseks teenistuse esmaseks tingimuseks. Meie issand on kavandanud, et mitte ükski isekuse niidike ei saaks kootud tema töökangasse. Ellen White, kui naiste rahvas otsustas just seda lauset kasutada, rääkides isekusest. Mitte ükski isekuse niidikene ei tohiks saada kootud tema töökangasse. Ja me teame seda kuulsat teksti Mattuse 6:19-21, kus on meile üleskutse, et ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ja ka rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus on su aare, seal on su süda. No selle teksti peale mõeldes olen ma mõelnud ka pingele, mida paljud varanduse kogunud ja sellest kinni hoidvad inimesed peavad taluma. Ma ei tea, kas minu puhul on tegemist vanemaks jäämisega, aga tänu Jumalal ma pean küll ka ütlema, et aina enam kodus ringi vaadates võin ma mõelda, et kui keegi ka sisse murraks, et mis siit siis võtta ikka on. Mis on võtta nii öelda minu aaretest või riietest, mille kallal koid võivad oma tööd teha? Kui natuke käia second handis või kuskil teise ringi riiete poes, siis seal saab 50 sendiga, 20 sendiga ka vahest väga toredaid asju, et võtab ära keegi mu riided ja mis siis? Või metallist, mille kallal rooste võib tulla. Ma isegi ei osanud seda väga mõelda, et mis metall, eks ole. Vanal ajal ta oli üks, ka mingis mõttes võiks olla valuuta või väärtus, eks ole. Ja sellest võis teha terariistu ja kas või võitlusriistu mõõkasid. Või ruumist, mis on ümbritsetud teatud värvi tapeediga ja selle all oleva kiviseinaga. Kus on sinu aare, seal on sinu süda. Aga võib-olla see keel on natuke vananenud meie jaoks. Sellepärast, et meie aare on tegelikult või meie kogutud vara rahalises mõttes on võib-olla hoopis pangakontol. Ja kui keegi sinna sisse murraks, siis me tunneksime küll ennast löödunud. Ja. Ja, nii et loomulikult kellegile ei meeldi, kui tema ruumi sisse murtakse. Aga mõte, millele Jeesus tahab meie tähelepanu siin koondada, on see, et me neid aardet siis ei koguks siia planeet maale, kus võivad toimuda rikkumised ja kus ei ole püsiv, kus on kaduv. Kui ma veel kord nüüd laste juurde läheksin, siis võib-olla just, kuna Epp pidas siin sünnipäeva ja Enokil polnud kaua aega tagasi sünnipäev ja oli polnud kaua aega tagasi sünnipäev, siis, aga mida väiksem on laps, seda tihedamine võib näha teatud mustrit, kui sünnipäeva peetakse. Keegi tuleb sünnipäevale ja ma mäletan oma poisi kohta, eriti kui ta oli väiksem, nüüd ta on sellest tänu Jumalale enam vähem välja kasvanud. Aga et kui keegi toob kingituse, et siis ta või siis me, ma ei taha isiklikuks liiga minna poja suhtes, ühesõnaga, siis meil võib olla kiusatus ennem, kui me üldse kinkijale silma vaatame, teda täna me vaatame, mis seal kink on või kui väärtuslik see on või kui suur on see on või kas see on ikka see, mille me saime ja kui me täiskasvanuks saame, siis võiks öelda, et me oleme justkui sellest välja kasvanud ja et me oleme nüüd siis sellised viisakad ja suudame silmsidet luua ja tänada isegi siis kingituse eest, kui see meile üldse ei meeldi. Või kas ikka suudame? Ellen White jällegi nõuanded majapidamiseks annab vihje selle kohta, et me ei pruugi suuta. Kui Jumal on meid jõukusega õnnistanud, siis see ei tähenda, et meie aega tähelepanu peaks temast eemale kanduma ja saama pööratud sellele, mida ta on meile laenuks andnud. Ühesõnaga, ta räägib sellest samast põhimõttest, et Jumal annab meile ande, annab meile talente ja üheks selleks võib olla raha. Aga siis me keskendume ja oma tähelepanu niivõrd sellele asjale, mis meile on antud, et meil ununeb ära looja, kes selle on tegelikult andnud. Andja on suurem kui and. Alati. Andja on suurem kui and. Ja kui me mõtleme sellele hinnale, millega meid on ostetud, me ei ole üldse ise ennast omad. Kas oleme unustanud, et meie lunastuse eest on makstud mõõtmatu hind? Kas tänulikus meie südames on kustunud? Kas Kristuse rist ei häbista isekat hõlbu elu ja enese hellitamist? Ja need on karmid sõnad ja tulevad ikka sealt samast raamatust nõuanded maja pidamiseks. Me lõikame selle mõõtmatu eneseoferduse vilju ja ometi, kui on vaja tööd teha, kui meie raha vajatakse pääst ja hingede võitmise töös, siis me hiilime oma kohustustest kõrvale ja laseme end vabandada. Oh, ma ei saa, mul ei ole, ma ei tule ka. Tegelikus on, et me kuulume Jumalale, me oleme tema pojad ja tütred. Oleme tema omad nii loomise poolest kui ainusündinud poja meie suremise kaudu, lunastuse läbi. Te ei ole iseeneste päralt. Me ei ole iseeneste päralt. Me oleme kallilt ostetud. Austagem siis Jumalat oma ihus. See tähendab, et meie meel, meie süda, ka tahe ja tunded kuuluvad Jumalale, ka raha, mida me kasutame, kuulub tegelikult Issandale. Ja tegelikuses iga hea asi, mida me saame ja mida me naudime, on Jumaliku hea tahtlikkuse märk. Jumal annab helde käeliselt kõigile. Kõike head ja tema igatsus on, et vastuvõtja tunnistaks kõik annid, mille abil hoolitsetakse nii ihu kui hinge vajaduste eest on temalt. Kõik annid. Ma kuulasin mitu korda, sest mulle väga meeldis praegu Vikerraadios Mervi Kalmuse hommikupalvused. Saate veel kaks päevas sellest osa, kui te otsustate seda kuulata ja seda, see on ka arhiivis järel kuulatav, aga just eilne osa oli tänulikkusest, kus ta tsiteerib kõik raamatut, mida ta luges, kus raamatu autor otsustas hakata kirja panema tänulikkuse põhjuseid. Ja ta ütles, et Mervi ise siis võttis ka selle omaks ja ta hakkas ka päevikud pidama tänulikkuse põhjustega. Ja ta on ilusasti seostab selle sellega, kuidas see on viis, kuidas muutud õnnelikuks. Vahest me kipume mõtlema selle peale, et me suudame tänulikud olla siis vaid, kui me oleme õnnelikud. Aga tema pöörab selle teistpidi ja ütleb, et õnnelikus hakkab ja algab tänulik olemisest. Ja just nimelt tänulik mitte selle asja eest olemises, et me oleme tänulikud selle asja eest, mis me saame, või selle maitse eest, tema mainib, et ta oskab isegi mõne maitse eest tänulik olla. Vaid, et me näeme grammi võrra kaugemale, et selle asja andja suhtes tänulikkus. Jumal nõuab vaid, et me annaksime talle selle, mis on tema oma. Esimene osa kuulub Issandale ja seda peab kasutama kui tema varandust. Kui süda saab puhastatud isekusest Jeesuse Kristuse risti all ja me õpime õppetüki tunnis sellest ka, aga siis ärkab Jumala headuse ja armastuse tunnetusele meie süda ning seda liigutavad tema õiglased nõudmised. Kui ennem mingi üleskutse ei teid meiega midagi, sest me mõtlesime, et oh, kõik tahavad ja kõigil on vaja ja ega minul rohkem ei ole, siis kui midagi meie südames hakkab toimuma, me oleme seal Kristuse risti jalamil, siis see süda pehmeneb ja see üleskutse, mis on sõnastatud võib-olla täpselt samamoodi nagu ennegi, läheb korda. See muudab, see toimetab meie sees. Kui me nüüd vaatame isekust kui haigust, siis kuidas sellest vabaneda? Palve on kindlasti abiks. Kui me vaatame rikkaid ja vaeseid, siis kumbad on isekamad? Kas me saame niiviisi jaotada? Igor arvab, et rikkamad on. No, mina usun, nagu ma ennem siin mainisin, et tegelikult asja ei ole ju selles rikkuses, rikkus kui üks and, aga selles isekuses. Ja kuidas just siis ennast sellest isekusest vabastada või kas meie saame üldse vabastada? Ellen White jällegi väga kenasti kirjutab, et kui me anname end esmalt Jumalale, siis on võimalik suretada meie isekust oma aja, talentide ja varanduse täieliku pühendamise kaudu. Nii et esmalt annad ennast Jumalale ja siis hakkad suretama oma isekust nendes kolmes valdkonnas vähemalt. Aeg, talendid ja varandus. Pühendad need täielikult Jumalale. Jumal, siin ma olen, see on see, mis mul on. Võta, pühitse, tee sellega, mida sina heaks arvad. Anna mulle tarkus, kuidas sellega edasi liikuda. Just nimelt kristliku majapidamise vastutused hõlmavadki kogu elu. Jumal ootab seda, mida talle kümnise ja annetuse näol võlg olete. Tühjendage oma süda isekusest ja koguge jõudu kristliku teenistustöö tarvis. Kui meil on tihe ühendus Jumalaga, siis me oleme valmis ükskõik kui suureks ohvriks, et asetada igavene elu ettepoole kaduvast nõuandeid majapidamiseks. Enne aasta lõppu on mul teile ka üleskutse, on mul endale ka üleskutse. Katsuda läbi Jumal ja tegutseda teadlikult isekuse välja suretamise nimel. Selle kaudu, et enne annad ennast Jumalale. Ja võib-olla sina oled olnud aastate ees väga tubli kümnise maksja. Kuid nüüd on hakanud tunduma, et parem oleks siiski see Jumal oma endale hoida. Ja uskuge mind ka selle 10, võiks öelda 15 tööaasta jooksul. Pastor olema sellest 9 küll olnud, aga ennem sedagi koguduse lähedal väga tihedalt olnud ja millal iganes inimene hakkas hoiduma, ma tea, annetamisest või kümnise maksmisest. Kuude jooksul, aastate jooksul see inimene kadus silmapiirilt. Sellel on seos, sest pole kaugel mõte sellest, et noh, mulle ikka ei jätku, kui ma ära annan midagi. Järgmisest asjad, mulle ei jätku aegu ka, et kirikusse tulla ja mulle ei jätku seda ja seda, et üldse millegi vaimulikuga tegeleda. Sellel on mingisugune effekt. Kutsun sind üles jätkuvalt Jumalat usaldama ja taas pühenduma kümnise maksmisele. Tegemist on hea vaktsiiniga isekuse vastu. Tegemist on igasuguste kahjulike kõrval nähtudeta rohuga. Vaktsiiniga, kui me sellest niiviisi võiksime, kui me seda võiksime niiviisi vaadelda. Kui sa aga pole kunagi enne eraldanud oma palgast 10% ja teinud kümnise nime all ülekannet, kas siis otse liidule või kogudusele, kust siis meie kassapidaja teeb selle edasi liidule, siis ma kutsun sind üles proovima Jumalat. Ja kui sa oled ära tunnud, et sul võib olla probleem isekusega, või kui sa seda veel ei ole tunnud, siis palu Jumalalt, et ta näitaks, siis andma ja tegema seda rõõmsalt ja vabatahtlikult. Ja ülejäänd omand, olgu selleks siis aeg või talendid, samuti pühendama Jumalale. Mida iganes sa teed? Kas sa ehitad, sa juhid masinaid või inimesi või loomi? Kõike teha otse kui issandale. Pärides temalt tarkuse, oskuse ja eesmärkide järele. Nõuandeid majapidamiseks lehekülg 35 on veel üks selline huvitav pilt jäetud universumi kahest paigast. Siin universumis on vaid kaks paika, kuhu me võime oma rikkusi koguda. Kas Jumala vara aita või saatana omasse? Kõik, mis ei ole pühendatud Jumala teenistusse, loetakse saatan omaks ja sellega tugevdatakse tema poolt. Väga jällegi võiks öelda mustvalge. Ja ma usun, et meil kogudusel ka on aegajalt vaja näha niivisi mustvalgelt. Kuigi üleeelmine kord ma rääkisin selle kasuks, et tervislik on näha ka hall toone musta ja valga vahel. Aga see ei ole see koht. See on see, kellele sa oled pühendunud. Jumalale või saatanale. Kas kõik su vara, kõik su annid, kõik su aeg omab Jumala õnnistust? Või kui me ei julge isegi seda Jumala ette tuua, siis siin ta ütleb, et see on automaatselt teisel poolel. End oma vara ja tegevuse pühendamist loojale on lubatud õnnistada. Laake 3.11.12 ütleb, ja ma sõitlen teie pärast rohu tirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja. Ja et teie viinapu väljale ei jääks viljatuks, ütleb vägede issand. Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede issand. Ja me võime siin muuta sõnu jällegi. Me lõpetasime lastega lugemise just piibli loomadest ja üks viimastest peatükkidest oli just nimelt rohutirtsudest, kui õudne nuhtlus oli tegelikult heebrea lastele ja üldse Palestiina aladele ja täna päevalgi võib kohata ja ma usun, et teist keegi vast ei teadnudki, et Iisraelis ja mis paikades veel on olemas spetsiaalsed lennukid, mis tõusevad õhku nii pea, kui tuleb hoiatus tirtsuparve lähenemiseks. Ja nad mürgitatakse kohe ja ühesõnaga see võib süüa, need miljardid tirtsud võivad süüa hetkega ja minutitega paljaks tohutult tonne rohelist. Ja Jumal on sellise õnnistuse või kaitse viisi näidanud selle teksti kaudu omadele. Kuidas ta tahab õnnistada? Ta kaitseb sellisel viisil, et need rohutirtsud on taltsutatud. Isegi kui nad jäävad olema ja ei hävita teie põlluvilja, siis nad on olemas seal, sest üks huvitav asi, eks ole, mis tuli jällegi lastele võib-olla natuke uudisena, oli see, et te teate ikka, et tirtsud on tegelikult söödavad. Ja? Kõigil, kellele on säärede ülalpool põlve, hüppavad tirtsud on tegelikult väga rasva ja valgurikkad olid. Ja? Et jälle üks huvitav viis, kuidas tegelikult tirtsuparve on võimalik ka vaadata. Aga jah, selle teksti kaudu on öeldud, et see põlluvili jääb alles, see pingutus, mida sa oled teinud ja tahtnud luua, jääb alles. Ja teised ümberringi näevad seda. Ja teised kiidavad õndsaks neid isikuid, kes on selle kallal tegutsenud. Ja kõik tahaksid. Kui sa oled tööandja, tahaksid sinu alluvuses töötada. Kui sa oled tubli taksojuht, siis nad tahaksid just sinu taksos sõita. Kui sa oled tubli loomapidaja, siis tahetakse võib-olla just sinu juurde oma hobused tuua või oma lehmad sinu lauta tuua, eks ole. Sest teatakse, et seal on asi korras õige ja õnnistatud ja kaitstud. Te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede issand. Lõpetuseks ma tahaksingi jagada ühe ilusa kogemuse, mis mind julgustas. 4 nädalat tagasi, novembri esimesed päevad oktoobri lõpp, novembri algus, oli mul üks puhkuse nädal ja otsustasin väga eksprompt, et ma pean keskkonda vahetama ja saama kuhugi minema, kus on päikest ja kultuuriks osutus või see maaosutuseks, osutus Egiptuseks. Võtsime Eppuga kaasa ja me kahekesi läksime. Mõtlesime, et teeme sellist kvaliteet aega tütrega ja teistmoodi. Muidu me oleme alati proovinud ikka koos terve perega reisida. Aga nii oli kodava. Ja kui me siis reedel pidime lennukile minema, siis juhtus nii, et kui me lennukil juba olime, siis aeti meid lennukist jälle välja, öeldi, et tehniline rike ja lennuki lähegi kuhugi. Mina jõudsin juba mõelda, et no nii, Jumal vist tahab mulle sellega midagi öelda, et me ikkagi ei peaks minema ja nii ta jääb. Aga läksime lennujaama ja siis meile mõne tunni pärast anti seal voucherid ja kuniks oli möödas 6 tundi. Ja ma ei tea, kes on rohkem lennukiga sõitnud, teavad, mis juhtub siis, kui oled üle 5 tunni oodanud lennukit. Sulle makstakse kompensatsiooni, 600 eurot. Ja me olime kahekesi ja ühesõnaga me tulime sellest reisist pea lisapileti kasuga välja. Ja siis ma nagu mõtlesin selle peale ja kuna ma tean, et iga hea ant tuleb üleval, siis ma ei tahtnud seda enda vakka alla võida ainult, et see oli minu jaoks kingitus, see oli arm, see oli üks näide sellest, kuidas vahest isegi kitsa eelarvega minnes kuhugi ja toimetades, aga kui sa oled toonud need plaanid Jumal ette, siis Jumal võib õnnistada, kuigi sa ei ole seda kuidagi ära teeninud. Ja kinkida sulle ja tuua sind välja kulu nõudvast olukorrast kasumiga. Et olgu see väikene selline julgustus neile, kes maadlevad selle peale, et kas tasub nagu anda või mis siis saab või kas ikka peaks. Või. Et võibolla see reisinäide ei ole nagu ideaalne näide, sellepärast ei olnud otseselt tegemist just annetamisega. Aga võibolla Jumal otsustas, et sa oled ustavalt maksnud 10-20 aastat või rohkemgi veel, et mina tahan siin nüüd sellel reisil poputada ja hellitada ja suurele saalile ma pole ka seda ütelnud eelmine kord küll ka ühisel söömisel ma ütlesin ja ma ikka pean sellest ka rääkima ära sellepärast, et kui Jumal midagi annab, siis me ei taha seda endale hoida, et seal Egiptuses mul tõepoolest õnnestus ujuda avamerel, kohata delfiine ja mis selles just erilist oli see, et mul oli väga vaja kinnitust sellele, et Jumal mind kuuleb. Ja Jumal on võimeline liigutama olukordi ja ka olendeid siis, kui mina ei tee peaaegu mitte midagi muud, kui ainult küsin temalt. Ja ma palusin Jumalalt, et kas ma võiksin delfiini puudutada avamerel. Vette meid lasti, 12 delfiini ujusid meie all kõik parves. Ja aga nad olid nii sügavaleks ole ja nii sukeldumisprof ma ka ei olnud, et oleks sinna kohe sügavusse läinud, aga küll ma hakkasin palvetama üks delfiin eraldus sellest 12. teises suunas ja mina ka panin kõik oma lihased mängu nii palju, kui ma jõudsin, eks ole, ja ujusin nii kiiresti, kui ma suutsin ja ta võttis hoogu maha, see delfiin. Ja ma jõudsin selle delfiinini ja ma puudutasin seda delfiini, ma puudutasin teda mitte 1 kord, 2 korda, 3 korda, vaid 5 korda, tema uime, tema saba, tema nahka. Ja tulin välja ja ma nutsin, sest see oli niivõrd liigutav Jumala, Jumal puudutas mind. Ja kui me märkame selliseid hetki ja selliseid olukordi, siis ma usun, et meie side Jumalaga tugevneb ja kasvab ja me saame õnnistatud. Olgem siis lahked, olgem rõõmsad andjad, kui te annate ja vaktsineerige ennast varakult isekuse vastu. Aamen. Kallis taevane isa, me oleme mõelnud selle peale, kui palju sina oled andnud meile. Mõned meist tunnevad seda rohkem, teised vähem, seda andi, seda taevast andi sinu poja surma meie pattude eest. Ma palun, et sa uuristaksid heas mõttes meie südamesse oma armujäljed, liigutaksid meid, et me tahaksime anda mitte ainult vahendeid, vaid tõesti oma aega ja talente sinu heaks. Toon sinu ette meie koguduses need inimesed, kes väga tugevalt võitlevad isekusega. Toome endid sinu ette. Me palume, et sellel jõuluajal kaasa näitaksid meile viise, kuidas anda, kuidas kinkida, kuidas rõõmustada. Täname nende andide eest, mis on täna kokku pandud ja sinu nimi olgu kiidetud selle kaudugi. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.